Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ 8-րդ տորնե Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ինչ նախապայմաններ է առաջ քաշում Բաքուն Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Ինչ քայլեր է անում իր նախընտրական ծրագրում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու պարտավորություն ստանձնած Փաշինյանի կառավարությունը արցախցիներին շրջափակումից ազատելու ուղղությամբ։ Ինչու են արևմտյան հատուկ ծառայությունների ղեկավարները վերջին շրջանում այցելում Հայաստան։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհն արդեն 8-րդ օրն է, ինչ փակ է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող մայրուղին, այսօր բացվել է միայն Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի ծանր հիվանդներից մեկին Երևան տեղափոխող շտաբօգնության մեքենայի համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հերքում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի շրջափակման մասին պնդումները, հակառակ տարածվող ապատեղեկատվությանը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և հայերին պատկանող շտաբօգնության մեքենաներն անխափան կերպով անցել են Լաչինի ճանապարհով, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ռուսաստանցի փորձագետ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի աշխատակից Միխայել Ալեքսանդրովի դեմ, նրա հանդեպ միջազգային հետախուզում հայտարարելով պատճառը։ Ալեքսանդրովի դեկտեմբերի 13-ին հրապարակված հարցազրույցներ, որում ռուսաստանցի փորձագետը նշել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների դեմ բռնությունների կիրառման դեպքում Մոսկվան կարող է մեջբերում հրթիռակոծել Բաքվի նավթային ենթակառույցները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսն այսօր հայտարարել է, որ այս կառույցը պատրաստ է առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Զայսի խոսքով նման առաքելություն ուղարկելու առաջարկը ընդգրկված էր ՀԱՊԿ-ի վերջին գագաթաժողովի ընթացքում շրջանառության մեջ դրված առաջարկների ցանկում։ Եթե Հայաստանը նպատակահարմար գտնի որոշում կայացնել 6 կետանոց այդ գործողությունների փաթեթի մասով, կամ էլ ըստ առանձին կետերի, այդ թվում առաքելության մեկնարկի առումով, դա կարելի է կազմակերպել այն էլ բավական օպերատիվ կերպով, հայտարարել է Զասը, պնդելով, որ Դաշինքի Երևանին ուղված առաջարկները մնում են ուժի մեջ։ Ռուսական զորքերն այսօր նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, իրանական արտադրության անօթաչու սարքերը մասնավորապես Լուսադեմին հարվածել են Կիևի մերձակայքում գտնվող էներգետիկ ենթակառույցներին, առնվազն 1 քաղաքացիական շինություն վնասելով։ Կիևի մարզային վարչակազմի ղեկավարի խոսքով հարձակման ընթացքում Ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգին հաջողվել է առնվազն 3 տասնյակ իրանական դրոն խոցել։ Ռուսական հերթական օդային հարձակման ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը դիմել է Հյուսիսային Եվրոպայի պետությունների ղեկավարների Լատվիայում ընթացող գագաթաժողովի մասնակիցներին, կոչանելով արագացնել Կիևին ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տրամադրման գործընթացը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի ժամ առաջ ժամանել է Բելարուս Մինսկի օդանավակայանում, նրան դիմավորել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Կոնսա Պուտինի առաջին այցն է Բելարուս 2019 թվականից ի վեր։ Այցի շեմին մամուլում և սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Պուտինը Մինսկ է մեկնում, որպեսզի Բելարուսի նախագահին համոզի միանալ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողություններին Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն այդ պնդումները մեջբերում հիմար և հիմնազուրկ է անվանել։ Շվեդիայի գերագույն դատարանն արգելափակել է երբեմնի ամենաազդեցիկ թուրքական թերթերից մեկի, Զամանի նախկին խմբագիր Բյուլենդ Կենեշի արտահանձնումը Անկարային, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Շվեդական դատարանի հրապարակած վճռի համաձայն Կենեշի արտահանձնմանը խոչընդոտող մի շարք գործոններ են առկա, մասնավորաբար մեջբերում լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների քաղաքական բնույթ, ինչպես և այն, որ Կենեշին Շվեդիայում փախստականի կարգավիճակ է շնորվել։ Եվրամիության էներգետիկայի նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են եվրոպամատակարարվող ռուսական գազի առավելագույն թույլատրելի գին սահմանելու հարցը։ Այս խնդրի շուրջ տարաձայնությունների պատճառ է դարձել Դաշինքի մի շարք անդամների միջև գազի առավելագույն գին սահմանելու առաջարկին ընդդիմանում են Գերմանիան, Նիդերլանդները և Ավստրիան, դրա օգտին են հանդես գալիս Լեհաստանը, Հունաստանը և Բելգիան։ Չեխիան, որպես Եվրամիության նախագահող պետություն, հանդես է եկել փողզիջումային առաջարկներով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
հետաքրքրություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երկրորդ շաբաթն է, Արցախը շրջափակման մեջ է, Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին տասնյակ ադրբեջանցիներ դեկտեմբերի 12-ից ի վեր շարունակում են իրենց ակցիաները, ինչի հետևանքով 120 000 մարդ հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Արտաքին աշխարհի հետ կապից կտրված Արցախից ահազանգում են դեղորայքի, մանկական կաթնախառնուրդների ու այլ սննդատեսակների սուրբ ակասի մասին։ Արցախի վերակենդանացման բաժանմունքներում տասնյակ ծանր հիվանդներ, այդ թվում երեխաներ կան։ Այսօր Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ հաջողվել է հայաստանյան հիվանդանոց հասցնել սրտի շտապով վիրահատության կարիք ունեցող ընդամենը 1 հիվանդի։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Որքան փակ մնա Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը, նույնքան էլ փակ կմնա ադրբեջանցիների մուտքը դեպի Քելվաջար, Մարտակերտի շրջանով փոխանցում են Արցախից։
Այսինքն իրանք օրգանները չեն թողել, էլի ոնց դա։ Չպատրաստվեց դեպի ինքնաբուխ ադալինը, որ մենք ուզենք էլ չի ստացվի, մեկ ժողով չեն թողել։
Ադրբեջանական շարասյուները շաբաթը 3 օր ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ անցնում են հայկական գետավանով, բեռներ տանում դեպի ադրբեջանական դարձած Քելբաջար։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանական ոչ մի մեքենա չի անցել հայկական բնակավայրերով, իրենք չեն եկել։
Ինչքան ժամանակ եմ դեկանացել, այդքան ժամանակ էլ իրանք չեն գալիս։
Արցախը Հայաստանին ու աշխարհին կապող լաչինի միջանցքն ադրբեջանցի ցուցարարները փակ են պահում արդեն 8 օր։ Այսօր կեսօրին այն մի քանի վայրկյանով բացվել է։ Արցախի շտապօգնության մեքենան Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ անցել է ցուցարարների միջով։ 62-ամյա արցախցին սրտի հրատապ վիրահատության կարիք ուներ։ Երևանից մեկնած շտապօգնության մեքենան նրան սպասել է Գորիսում, հիվանդին այնտեղից Երևան Նորք Մարաշ բուժկենտրոն տեղափոխելու համար։
Տրվել է ցուցումներ, որը պետք է տեղափոխվեր Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոն և իրականացնել բաց եղանակով վիրահատություն, ասինքն սրտի վրա վիրահատություն առորդը կարանար շունտավորման։
Արցախի շրջափակումը ճեղքած առաջին արցախցին արդեն բուժկենտրոնում է, նրան զննում են բժիշկները։ Շրջափակման հենց առաջին օրից հայտարարվեց ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդներ կան, նրանց նեղ մասնագիտական բուժում է պետք Երևանում։ Մհեր Մուսայելյանի տեղեկացմամբ այդ հիվանդներից մեկը մահացել է։
Այդ հիմա պետք է գնար այլ ստուգման, ինքը ցավոք սրտի գտնում էր 15 տարուց ավել հեմոդիալիզի վրա։
Պաշտոնական Բաքուն ապատեղեկատվություն է համարում Արցախի բլոկադան շտապօգնությամբ 1 հիվանդին այսօր տեղափոխելը համարում ապացույց, որ ճանապարհը ադրբեջանցի ցուցարարները չեն փակել։ Հարցն այն է, թե ինչու են արցախցի 1 հիվանդի տեղափոխությանն ուղեկցում ռուս խաղապահների 1 և Կարմիր Խաչի մի քանի մեքենաներ։
Այսօր մենք մեր չեզոք միջնորդի դերում օգնել ենք, որպեսզի 1 հիվանդ տեղափոխվի Հայաստան։ Ինչ էս իրավիճակը ստեղծվել է, մենք ամեն օր տարբեր մարդասիրական հարցերի շուրջ քննարկումներ էինք վարում, ու կարող ենք արձանագրել, որ այսօր այդ 1 հիվանդը տեղափոխվել է, ու կարող ենք ասել, որ մենք պատրաստական ենք մնում աջակցելու նման խնդիրներին։
Արցախում Կարմիր Խաչի առաքելության մամլո պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանն այլ տեղեկություն չի հրապարակում։ Արդյոք այժմ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցում են, որպեսզի ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող այլ հիվանդներ նույնպես տեղափոխվեն Երևան։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում այժմ պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են։ Հանրապետական հիվանդանոցում 11 հոգի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում 12 երեխա է վերակենդանացման բաժնում, նրանցից 4 ամսական փոքրիկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, վիսցերալ լեշմանիոզ է ախտորոշվել։
Բուժումը սովորաբար կազմակերպվում էր քաղաք Երևանում իր ախտորոշման սպեցիֆիկությունից ելնելով, ներկա պայմանականաբար մենք այդ հնարավորությունից զրկված ենք։
Արևիկ բուժմիավորման տնօրենի խոսքով փոքրիկ տղան բուժման առաջին դեղաչափն ստացել է, արցախցի բժիշկները հայաստանյան մասնագետների հետ հերակա են խորհրդակցում։ Մինչև ադրբեջանական շրջափակումը Հայաստանն Արցախից ամեն օր մի քանի 100 տոննա բեռ էր ստանում, սնունդ, դեղորայք, հիգենիկ պարագաներ, այժմ պաշարներն սպառվում են առանց համալրման։
Դեղերն է շատ դժվար գտնելը, գնում ես ահագին հերթեր եւ չես կարողանում ուզածը դեղը առնես, որովհետեւ ասում են վերջացել է։
Շաքարավազ, ձեթ, ալյուր մի քանի օր է խանութներում սահմանափակ քանակությամբ են վաճառում։ Բանջարեղենի տեսականին դանդաղ անհետանում է արցախյան վաճառակետերից։
Դեռ մրգեր ունենք, մրգերը կա, բայց կարտոշկա չունենք, սող չունենք, դա վերջացել։ Դե ինչ ոնց տեսնում եք, կաղամբը քիչ է մնացել արդեն, եթե արդեն սպառվում է։
Խանութում ամեն ինչ է պակաս, մենակ մի խնձորա, մկեր, բրանին իմ հայացինիս է, մենակ խնդրում կարելու կնել այմ հայաթինիս։ Այդ ամնասասը պակասակա։
Մարդիկ դժգոհում են նաև թանկացումներից։
Մերի փոփոխությունը շատ է, երեկի ես կարտոշկա եմ երկալա 400-500 դրաման, մեր կարտոշկան իլելա 300-350 դրամ։
Արցախի հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովից քաղաքացիներին հորդորում են իրենց ձևակերպմամբ անբարեխիղճ ու անամոթ վարքով տնտեսվարողների մասին ահազանգել թեժ գծին։ Իրենք անհիմն ընթանկացման մի դեպք են գտել դեղատանը, այստեղ արագ վերադարձել են հինգներին։
Ներողություն ենք խնդրում մեր դեղատան կողմից թույլ տրված թերության համար։ Երկրորդը, եթե մեր մոտ տուժած ինչ-որ մարդիկ կան, կխնդրեմ թող վերադառնան մեզ մոտ, եթե խնդիր կա, մենք այդ հարցը կլուծենք տնօրինության կողմից։
Շուրջ 180 ժամ է 1100 արցախցիներ չեն կարողանում տուն վերադառնալ։ Նրանք գիշերում են ավտոճանապարհներին, հյուրատներում ու օտարտներում։ Տուն ծնողների մոտ վերադառնալ չի կարողանում 300 արցախցի երեխա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռևս անցած շաբաթ ռուսական կողմը հաղորդելով Լաչինի միջանցքի բացման հարցով անուղակի բանակցությունների մասին հայտարարեց, թե առաջարկների է սպասում կողմերից։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը հաստատում է, բանակցությունները ընթանում են, թե կոնկրետ ինչի շուրջ ոչ Ստեփանակերտը, ոչ էլ Բաքուն չեն հստակեցնում։ Փակագծեր չի բացում նաև պաշտոնական Երևանը, Հայաստանի իշխանությունները նաև չեն խոսում, արդյոք քայլեր ձեռնարկել են ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին օրերին ընդամենը մի քանի թվիթերյան գրառում է արել, զուտիշեցնելով, որ 120 000 մարդ շրջափակման մեջ է։ Հաստիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Հստակ է, որ նախապայմանները առկա են Ադրբեջանի կողմից, եթե նախապայմաններ չլինեին, վաղուց բացած կլինեին։
Ադրբեջանը Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացելու նախապայմաններ է դնում։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր հայտարարել է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Շաբաթօրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե բանակցությունների ընթացքում ռուսական խաղաղապահների հրամանատարությունը սպասում է, թե ինչ կպատասխանեն հայկական ու ադրբեջանական կողմերը իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ առաջարկներին, թե ովքեր են ներկայացրել առաջարկները և ինչ են նրանք ենթադրում, կողմերից ոչ մեկը չի բացահայտում։ Երևանում գտնվող Արցախի պետնախարարի խորհրդականը հաստատեց, որ բանակցությունները ընթանում են։
Ռուսական կողմը այդ ուղղությամբ աշխատում է, միջնորդություն կա, որոշակի բանակցային գործընթաց կա։
Բեգլարյանի խոսքով Արցախի բոլոր երկխոսությունները ուղիղ շփումներն Ադրբեջանի հետ տեղի են ունենում ռուսական միջնորդությամբ, թե որ պաշտոնյաներն են ներգրավված, չցանկացավ անուններ տալ։ Արցախի անվտանգության խորհուրդն ավելի վաղ, մինչև Լաչինի միջանցքի փակումը, տեղեկացրել էր, որ դեկտեմբերի 7-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը մասնակցել է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի և ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը, որպես խաղաղապահների հետ համագործակցության հարցերը համակարգող։ Ադրբեջանցիները այդ օրը հայտարարեցին, թե կհետաքննեն Արցախում մեջբերեմ բնական ռեսուրսների ապօրինի շահագործումը, մեջբերման ավարտը։ Մի քանի օր անց, արդեն դեկտեմբերի 12-ին, Լաչինի միջանցքը փակեցին բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները, որոնք են Ադրբեջանի նախապայմանները։ Արցախցի պաշտոնյան հաստատեց, ճանապարհի բացման համար դրանցից մեկը մուտք գործելն է Կաշենի հանքավայր, բայց թե ինչ է պատասխանել Ստեփանակերտը, չասաց։ Ավելի վաղ Արցախից ասել էին, համաձայն են միայն միջազգային փորձագետների մոնիտորինգին։ Ըստ պետնախարարի խորհրդականի, Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը Արցախի ժողովրդի հայրենազրկումը ցեղասպանությունն է։
Տեղյակ եմ, որ այո, բանակցություններում նաև նմանատիպ հարցեր են քննարկվել, այսինքն նախապայմանը եղել ադրբեջանական կողմից, թե ինչ ձևով, ինչ հաճախականությամբ, մեկ անգամյա թե ոչ, թե մոնիտորինգը ինչպես պետք է լինի եւ այլն, սրանք բոլորը մանրամասներ են, որոնք ես չեմ կարող մեկնաբանել, բայց անձամբ իմ կարծիքն է, որ Արցախը որևէ կարմիր գծի սիճման հաշվին չպետք է համաձայնության գա։
Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Եռակողմ հայտարարության կողմ Հայաստանը չի մասնակցում խաղաղապահների վարած բանակցություններին։ Արդյոք իրավիճակը փոխվել է, չհաջողվեց պարզել։ Հայաստանի վարչապետը, որը անցած շաբաթ միջազգային ճնշմանը զարկ տալու կոչով էր հանդես եկել, այսօր նախ իրավիճակը նկարագրող թվիթերյան գրառում արեց ապա անվտանգության խորհրդի նիստ, որ Լաչինի միջանցքի փակման հարցը քննարկման առարկա է դարձել, ոչ մի ուղի ուղիղ հայտարարություն։ Կառավարության լրատվականը մեջբերել է վարչապետի խոսքը, թե օրակարգային է եղել տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական իրադրությունը։ Փոխարենը տարածվել է կադրային նոր նշանակումների մասին Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը։
Փոխվարչապետի պաշտոնում կնշանակվի Տիգրան Խաչատրյանը, ով մինչ այժմ զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, նաև ֆինանսների նախարարի պաշտոնում կնշանակվի Վահե Հովանիսյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր, այսինքն զբաղեցնում է ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը։
Բրյուսելի, Վաշինգտոնի, Փարիզի, Աթենքի և Օտավայի Բաքվին ուղված Լաչինի միջանց կբացելու ուղիղ կոչերը մինչև այս պահը արդյունք չեն տվել։ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար վիճակի վերաբերյալ իր մտահոգություններն է բարձրաձայնել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, հաղորդում է Վատիկան Նյուզը։
Ինձ անհանգստացնում են մարդկանց հումանիտար անկայուն պայմանները, որոնք ձմեռվա ընթացքում հետագա վատթարացման վտանգի տակ են։
Կիրակի կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը կողմերին կոչ է արել խաղաղ լուծում գտնել, հանուն մարդկանց բարօրության։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցիները շարունակում են Երևանում գտնվող օտարեր գրադեսպանատների մոտ դեռևս ապարդյուն բողոքի ակցիաները, համենայն դեպս միջազգային կառույցները, օտարեր գրակառավարությունները օգնության կոչերին բացառապես հայտարարություններով են արձագանքում, այն էլ հիմնականում ոչ հասցեական իրավիճակը հանգուցալուծելու ավանդական կոչերի տեսքով։ Մեկ շաբաթյա շրջափակումից հազարավոր մարդկանց ազատելու ուղղությամբ տեսանելի քայլեր չկան։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել այսօրվա բողոքի ակցիաներին։
Պիտի բացվի ճանապարհը, պետքա գնանք մենք մեր տուն։
Երևանի բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող Հերմինե Սայեյանը չգիտի ինչպես տուն հասնի, որ ծնողների հետ ամանորը Արցախում դիմավորի։ Ձմեռային արձակուրդները մի քանի օրից կսկսվեն, բայց հանգիստը պլանավորելու փոխարեն ուսանողուհին Երևանում ցույցերի է մասնակցում։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացելու պահանջով։
Ճանապարհը փակեն ու ասեն, դու չես կարող ուղակի գնալ քո տուն։ Դա անհնար է 21-րդ դարում, երբ հաղորդակցություն, չգիտեմ, մարդիկ հասնում են դիեզերք, ինչ ասես անում են, ու մի փոքրիկ քաղաքում ուղակի մարդը այս կողմից այն կողմ չի կարողանում գնալ։
Հերմինեն և ևս մի քանի տասնյակ ուսանողներ այսօր կառավարության շենքի մոտ Հայաստանի գործադիր իշխանությունից պահանջում էին գործունք այլեր ձեռնարկել, որպեսզի ի վերջո բացվի արդեն 8 օր փակված Լաչինի միջանցքը։ Ուսանողները գործադիր Մարնին պահանջագիր ներկայացրեցին, ընդգծելով, որ նոյեմբերի 9-ի եռակոմ փաստաթուղթը ստորագրածներից մեկը Հայաստանն է։ Վարչապետ Փաշինյանը անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ պաշտոնական Երևանի հիմնական հավաքական աշխատանքը Ադրբեջանի կողմից իր իսկ ստանձնած գրավոր պարտավորությունների քրոնիկ խախտումները միջազգային պատշաճ գնահատականի արժանացնելը պետք է լինի։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանող Գուրգեն Դանիելյանի ձևակերպմամբ Հայաստանը չպետք է ձեռքերը լվանա Արցախից։
Մենք երիտասարդները այստեղ հավաքված են նաև միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողներ, ովքեր տեղյակ են բնականաբար, որ շատ քաղաքական գործընթացներ, թե արտաքին քաղաքական և թե ներքաղաքական գործընթացներ, հնարավոր է կան գործընթացներ, որոնք լուսաբանման ենթակա չեն, սակայն մեր վերլուծությունների արդյունքում մենք պարզ տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս պայդրությամբ այդքան էլ գործու միջամտություն չի ցուցաբերում, և երիտասարդական նախաձեռնության նպատակը այդ գործու միջամտության քայլերը քննարկել։ Պահանջագիրը բնույթով ուղղակի էմոցիոնալ, այսպես պարտադրանք կամ այդպիսի հետապնդում չի հետապնդում, կոնկրետ առաջարկները, և ակնկալվում է կառավարության կողմից այս առաջարկների կատարածում։
Պահանջագրում նշված կետերից մեկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էր վերաբերում։ Արցախում և ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքում առաքելություն տեղադրելու խնդրանքով։ Գրությունը կառավարության ներկայացուցչին հանձնողներից մեկը ևս միջազգային հարաբերությունների ուսանող Տիգրան Աղաջանյանն էր, որը շեշտեց, շրջափակված և աշխարհից կտրված Արցախի ժողովուրդը միայնակ չի կարող պայքարել։
Արցախայության երաշխավորը Հայաստանն է, ինչպես նաև Երակոմ հայտարարության մի մասը նաև Հայաստանն է, և Հայաստանը իրավունք չունի զուտ իրավական նույնիսկ հենքերով չի կարող անմասն մնալ Արցախայության ճակատագրով, և մեր պահանջագրի հենց գրված կետերում բոլոր հնարավոր մեխանիզմները օգտագործել, թե լինի ՄԱԿ-ի միջոցով, թե Հռոստանի Դաշնության միջոցով, բոլոր մեխանիզմները օգտագործել, որպեսզի մեր վերդորի միջանցքը բացվի, կյանքի ճանապարհը բացվի, Արցախահայությունն էլ իր համար հանգիստ ապրի։ Վաղը չեմ ասում, այդ նույն խնդիրը կարող լինի ցանկացածի առջև Արարատի մարզի, Կոտակի, Եվանի, Եվանի, սաղի առջև կարող լինի, և պետքա բոլորը այս խնդրի շուրջ մտահոգվեն և իրենց լոմաներ դրեն։
Երիտասարդ նախաձեռնությունը արդեն 3-րդ օրն է փողոց դուրս եկել։ Նախորդ օրերին ակցիաներ են անցկացրել ՄԱԿ-ի Եվրամիության գրասենյակների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի դեսպանատների արչև։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին դեռ կանդրադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Առաջին անգամ Հայաստանն է ժամանել Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարը։ Մինչ այդ էլ Ռիչարդ Մուրը Լոնդոնում հանդիպել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Մուրի այցից ամիսներ առաջ հիշեցնեմ, Հայաստան էր եկել նրա ամերիկացի պաշտոնակից ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը։ Ինչով է պայմանավորված արևմտյան հատուկ ծառայությունների ղեկավարն այս այցերը, որքանով դրանք կապ ունեն Հայաստանի շուրջ զարգացումների հետ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի հեռապորտաժը։
Վելուցաբանների համոզմամբ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի այցը Երևան առաջին հերթին արտացոլում է արևմուտքի հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանցի փորձագետները հիշեցնում են, Մուրի այցից ամիսներ առաջ էլ Հայաստան էր եկել ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը, ինչը փաստում է, որ ուժային կենտրոնները հետաքրքրված են Հարավային Կովկասով։ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը, ով պաշտոնը ստանձնել է 2020-ին, առաջին անգամ էր Հայաստանում։ Նրան անցած շաբաթ կառավարությունում ընդունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը վերաբերող թեմաների։ Մինչև Փաշինյանի հետ հանդիպումը Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարը մի քանի օր առաջ Լոնդոնում հանդիպել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Հայկական կողմը հաղորդել էր, թե քննարկել են անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցության հեռանկարները առանց հավելյալ մանրամասների։ Բրիտանական կողմը ոչ Նիկոլ Փաշինյանի և ոչ էլ Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպումների մասին տեղեկություն չի տարածել։
Is Western interest in sanctions against Russia and also developments in Iran.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարի այցը Հայաստան պայմանավորված է արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներով և Իրանում ծավալվող զարգացումներով։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանը ունի ստրատեգիական նշանակություն և շատ արժեքավոր է արևմուտքի համար։
In both cases, Armenia has greater strategic significance.
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այն դիմակայությունը, որ պատերազմի տեսքով տեղի է ունենում Ուկրաինայում, դիվանագիտական և քաղաքական ձևաչափով ծավալվում է նաև Կովկասում։ Ամենաառանցքայինը իհարկե Իրանի հարցն է։ Վերուցաբանի համոզմամբ Թեհրանը շատ մոտ է միջուկային զենք ունենալու հնարավորությանը։ Արևմուտքին անհանգստացնում է նաև Իրանի և Ռուսաստանի ռազմական և տնտեսական գործակցությունը, որն արտահայտվում է նաև ուկրաինական պատերազմում։
Ինչ կարող է ակնկալվել Հայաստանից։ Ես կարծում եմ առնվազն այսպես տրամադրությունների շոշափում և որպես առավելագույն խնդիրներ թերևս այն, որ Հայաստանը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման Արցախյան խնդրում առաջնորդվի, այսպես ասենք, արևմտյան ռազմավարությանը համահունչ տրամադրություններով և նաև մասնակցի Ռուսաստանի դերի նվազման գործընթացներին։ Մենք չգիտենք իհարկե, թե Մուրը գործնականում արդյոք առարկայական առաջարկներով է եկել Հայաստան, թե պարզապես եկել է տրամադրություն շոշափել, որին արդեն կարող են հաջորդել ինչ-որ որոշումներ Բրիտանիայում։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Մուրի այցը պատահականորեն է համընկել Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի հետ և կապ չունի Ղարաբաղյան խնդրի հետ։
Skeptical that any of the discussions in the meeting between Ambassador Moore and
Ավելին, ես թերահավատ եմ, որ Ռիչարդ Մուրի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև տեղի ունեցած քննարկումները բավարար են Հայաստանի հրատապ կարիքները ադրբեջանական սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար։
Ընդգծելով, որ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարի այցը Հայաստան ավելի շատ կապված է Ռուսաստանի և Իրանի հետ, վելուցաբանը միաժամանակ շեշտում է, որ այդ այցը նաև Հայաստանի մասին է։
So we should expect greater British engagement in support of defense and security reform in Armenia.
Մենք կարող ենք ակնկալել Բրիտանիայի ներգրավվածությունը Հայաստանում պաշտպանական եւ անվտանգային ոլորտներում բարեփոխումներին աջակցելու հարցում։ Թե ինչ հնարավորություններ կստեղծվեն այս հանդիպումից հետո, առաջիկայում կախված է Հայաստանի կառավարությունից։
Հակոբ Բադալյանը չի բացառում, որ Բրիտանացի գլխավոր հետախույզի օրակարգում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցն է եղել։ Մուրը 2014-ից 17 թվականներին եղել է Թուրքիայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Իսկ 2020 թվականի պատերազմից ուղիղ 2 օր անց, նոյեմբերի 11-ին արդեն որպես հետախուզական ծառայության ղեկավար այցելել է Անկարա, որտեղ Թուրքիայի նախագահի Մամուլի Քարտուղարի հետ քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։
Բրիտանացի եւ գլխավոր հետախույզի IT օրակարգում կարող է լինել հայ-թուրքական հարաբերության խնդիրը, կարող են լինել տնտեսական հարցեր կապված նույն այդ հանքային հարցադրումների հետ, որոնք դարձել են Դաչինի ճանապարհի փակման դες պատճառ կամ առիթ ավելի շուտ, եւ բնականաբար այստեղ շոշափում է նաեւ բրիտանական կապիտալի հետաքրքրության հարցեր։ Այստեղ շրջանակը իսկապես շատ լայն է, բայց ես կարծում եմ առանցքային մոտիվները կախված են հենց Ռուսաստան-Իրան գործակցությանը հակազդելու։
Հայտնի չէ, արդյոք Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարը տարածաշրջանային այցով էր Հայաստանում, եւ Երևանից բացի արդյոք այցելել է նաեւ Բաքու եւ Թբիլիսի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնած կադրային փոփոխությունների մասին փոխվարչապետի Թափուր Պաշտոնը կզբաղեցնի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նրա նախարարական պորտֆելը փոխանցվել է Վահե Հովանիսյանին, որը մինչ այդ ֆինանսների փոխնախարարն էր։ Համբարձում Մաթևոսյանը հիշեցնենք, փոխվարչապետի պաշտոնից հրաժարական է տվել անցած շաբաթ, պաշտոնանկյա արվել նաև կրթության նախարարը Վահրամ Դումանյանին, այժմ նրա տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանն է փոխարինում։ Փոխատեղումների մասին պաշտոնական բացատրություն այդպես էլ չհնչեց։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնած փոխատեղումներն ավարտվեցին։ Կառավարության կազմը դարձյալ լիարժեք է։
Այսօր Հանրապետության նախագահի հետ ենք քննարկել այդ հարցը, և փոխվարչապետի պաշտոնում կնշանակվի Տիգրան Խաչատրյանը, ով մինչ այժմ զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, նաև ֆինանսների նախարարի պաշտոնում կնշանակվի Վահե Հովանիսյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր, այսինքն զբաղեցնում է ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը։
Վարչապետն այս նշանակումների մասին հայտնեց այսօր հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ, թե ինչու նրանց վրա կանգառավ ընտրությունը, նիստի հրապարակային մասում բացատրություն չհնչեց։ Տիգրան Խաչատրյանը փոխարինում է մեկ շաբաթ առաջ պաշտոնից ազատված ԿՊԱ-ական համբարձում Մաթևոսյանին, որն այդ պաշտոնն ընդամենը 1 տարի զբաղեցրեց։ Անցած շաբաթ փոխվեց նաև կրթության նախարարը Վահրամ Դումանյանի հրաժարականից հետո, այդ պաշտոնին նշանակվեց նրա տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը։ Ոչ նախկին փոխվարչապետը, ոչ կրթության նախկին նախարարը ու ոչ էլ կառավարությունը հրապարակավ չեն խոսում պաշտոնանկությունների պատճառներից։ Մամուլը սակապեց Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ընտրության ու համալսարանի խոշորացման հետ։ Համբարձում Մաթևոսյանը բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, իսկ Բրյուսովում ամսվա սկզբին վերընտրվեց գործող ռեկտորը, որը դեմ է կրթության նախարարության նախաձեռնությանը համալսարանը միավորել մանկավարժականի ու ֆիզկուլտ ինստիտուտի հետ։ Համբարձում Մաթևոսյանի անունը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր նաև նոյեմբերին, երբ վերահաշվարկի արդյունքում նա դուրս մնաց իշխող կուսակցության ղեկավար մարմնի նորընտիր կազմից։ Թե ինչ է խոսել փոխվարչապետ նշանակված Տիգրան Խաչատրյանն անվտանգության խորհրդի նիստում, կառավարությունը չի հրապարակել։ Նրա վերջին հանրային ելույթները հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ էին։ Անցած ամիսների ընթացքում որպես ֆինանսների նախարար հենց նա էր ներկայացնում Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։
2023 թվականի բյուջետային ծրագրերի հիմնական առանցքը շարունակելու է լինել անվտանգային միջավայրի, տնտեսական հզորացման, մարդկային կապիտալի զարգացման և մեր քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ամրապնդումը։ Կլինեն նաև դժվարություններ։ Այս տարվա դրական զարգացումների արդյունքում ձևավորվող բազայի նկատմամբ բարձր տնտեսական աճի հասնելը պահանջում է հետևողականորեն խորացնել իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը եւ հաղթահարել զգալի դժվարություններ։
Տնտեսագետ Խաչատրյանը պետական կառավարման համակարգում է 1995 թվականից, իր կարիերան սկսել է Էկոնոմիկայի նախարարությունում, 2001-ին արդեն հասել էր ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնին։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում նա նախ զբաղեցրեց Էկոնոմիկայի, ապա ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Խաչատրյանը վերջերս հաճախ անդրադառնում էր աննախադեպ բարձր գնաճին։ Նա թանկացումների սովորական մակարդակին վերադարձ առայժմ չի սպասում։
Չնայած վերջին ամիսների ընթացքում գնաճն իջեցնելու ուղղությամբ կենտրոնական բանկի արդյունավետ քաղաքականությանը եւ նկատելի հաջողություններին, չենք կարող ակնկալել, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի վերադառնալ գնաճի բնականոն միջավայր։ Պետք է սպասել, որ 2023 թվականի ընթացքում կենտրոնական բանկը կշարունակի բարձր տոկոսադրույքների քաղաքականությունը, ձգտելով հաջորդ տարեվերջին վերադառնալ կամ առնվազն զգալիորեն մոտենալ գնաճի համար օրենքով սահմանված 4% չափին։
Պետք է նշենք, որ մեր աշխատանքային process-ը բավականին արդյունավետ է եղել Խաչատրյանի հետ։
Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանն ամփոփելով երկու գերատեսչություններում Տիգրան Խաչատրյանի աշխատանքն ասում է. Պաշտոնյան առաջարկների համար բաց է եղել, լսել է իրենց քննադատությունը։
Եթե կա խնդիր չի առաջացել բովանդակային քննարկման շուրջ կա ենթանենք այլ եզրահանգման, օրինակ նաև այդ թվում նախագծի մեջ որևէ փոփոխություն մտնել հաշվի առնելով պատգամավորների կարծիքը։
Պատգամավորը զարմանալի չի համարում, որ հենց Խաչատրյանն է նշանակվում փոխվարչապետի պաշտոնում եւ պնդում, խմբակցության ներսում կառավարության այս նշանակումների վերաբերյալ քննարկումներ այս ընթացքում չեն եղել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնանք օրվա գլխավոր խնդրին 8-օր շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի հարցով Հայաստանի իշխանությունների ընդգծված հրապարակային պասիվությունը պարզվում է պատահական չէ։ Ավելի նպատակային ու մտածված իշխող ուժի ներկայացուցիչ Արսեն Թորոսյանն ասում է, չեն ուզում քայլեր անեն, որոնք կարող են վնասել Լաչինի միջանցքի բացման գործընթացին։ Իսկ ինչ քայլեր է անում իր նախընտրական ծրագրում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը երաշխավորելու պարտավորություն ստանձնած Փաշինյանի կառավարությունը խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ։ Նոնեսահակյանին լսենք։
Հումանիտար ճգնաժամ 120 000 հոգու պատանդառմամբ Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Սա իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գնահատականն է Լաչինի միջանցքի արդեն 8 օրվա փակմանը։ Այս գնահատականը չի փոխվել շաբաթ օրը Ջերմուկում տեղի ունեցած իշխանության ներկայացուցիչների հավաքից հետո։
Գործադիրը եւ նաեւ օրենսդիրը ջանքեր գործադրում այդ հարցը դիվանագիտական եղանակով լուծելու համար, որովհետև լուծման այլ տարբերակները ստեղության հղի են անկախատեսելի հետևանքներով, թե Արցախի մեր հայրենակիցների և թե ավելի լայն կոնտեքստում։
Արդեն 8 օրվա շրջափակում նո ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, որ շարունակելու են փակ պահել միջանցքը, արդյոք չեն ստիպել իշխանություններին վերանայել մոտեցումները եւ նոր գործիքներ ներգրավել Լաչինի միջանցքի բացման համար։ Հետաքրքրվեցին կուսակցության վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանից, որը եւս Ջերմուկում մասնակցել է քաղաքական ժողովին։
Մեր հնարավորությունների ամբողջ շրջանակը պետք է օգտագործենք եւ օգտագործում ենք անկախ օրերից, որտեղ յուրաքանչյուր օրը կարող է նորությամբ կրկնում, թե ճգնաժամը խորացնել, թե աղետի վերածել, սկսած տարական կարևոր հիմնարար, այսինքն ապրանքների ծառայությունների մատուցումից, ապրանքների հասանելիությունից, ծննդամթերք, դեղորյա եւ այլն, եւ վերջացած ավելի լայն տեղ բախման վտանգ եւ այլն։ Եվ մենք չենք սպասելու կամ չենք սպասում որևէ օր լրանա, որպեսզի այդ ամեն ինչը անեն։ Կառավարությունը ամեն ինչ անում է իր ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները, որպեսզի այն օր առաջ բացվի։
Եվ վարչապետը եւ խորհրդանը հայտարել են, որ Հայաստանի անելիքն այս հարցում Ադրբեջանի կողմից իր ստանձնած գրավոր պարտավորության խախտումը միջազգային պատշաճ գնահատականի արժանացնելն է։ Թորոսյանի խոսքով ազգային ժողովի ընդունած հայտարարությունից հետո գործընկեր երկրների կողմից նաեւ խորհրդանը ական խողովակներով բազմաթիվ կոչեր են հնչել Ադրբեջանին դադարեցնելու շրջափակումը։ Այնուամենայնիվ Բաքուն շարունակում է անտեսել բոլոր կոչերն ու հորդորները, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավորի Արման Եղոյանի խոսքով Ադրբեջանը ձգտում է ազատվել Արցախի հարցից։
Արցախի խնդրից ազատվելն է, այնինչ իրենց նախագահը հայտարարում է,
իմ կարծիքով իրաց նպատակը դա գետնի վրա իրականացնելն է, որպես հիմնական նպատակ, բայց ընթացիկ նպատակներ նաև էլ կան, ընթացիկ նպատակներ էլ կան, այսինքն թուլացնել, հա, դիմադրողականությունը, միգուցե քչացնել բնակչությունը եւ այլ, բայց գեր նպատակը վերահսվածներ։
Ի տարբերություն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ այլ падգամավորների, որոնք Լաչինի միջանցքի փակման մեղքի սլակները հավասար ուղում են եւ Բաքվին եւ Մոսկվային, Եղոյանը խուսափում է նման հայտարարությունից։ Միևնույն ժամանակ ամեն դեպքում նկատում փակված տարածքը ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո է։ Ինչու այդ դեպքում Երևանը Մոսկվային ուղիղ չի դիմում միջանցքի բացման հարցում։
Ուղիղ դիմել ասված անպայման չի, այսինքն հենց այդ տեքստով լինի, բայց բնականաբար այդ խոսակցությունը կա, վարչապետը տեսնում եք քանի անգամ է արդեն այս ընթացքում խոսել Ռուսաստանի նախագահի հետ, և դրանից առաջել, երբ էլի փակվեց, չէ, մի քանի ժամով դրանից առաջել եղավ խոսակցություն, այսինքն այս հարցը միջանցքի, Լաչինի միջանցքի հարցը օրակարգ քում կար արդեն քանի շաբաթ է, միգուցե ամիս, եւ այդ առումով խոսակցություն գնում էր եւ վարչապետը բարձրաձայնել է այդ մասին, որ մտահոգություն էր կամ որ միգուցե փակվի։
Մինչ այդ միջանցքի փակումը վերջնական փակուղում է մցրել խաղաղության բանակցությունների գործընթացը, հավելեց Արսեն Թորոսյանը։
Այս քայլը Ադրբեջանի ըստայության ամբողջովին է խանգարում կամ վնասում կամ կասկածի տակ դնում ապագա խաղաղության օրակարգը ամբողջությամբ։ Չնայած որ իրենք ամբողջ օրը դրա մասն են խոսում, որ իրենք են ուզում խաղաղություն եւ այլն, բայց փաստացի քայլերը այդքան էլ չեն օգնում ապագա պոտենցիալ շատ դժվար հասանելի խաղաղության հաստատման համար։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետի գլխավորությամբ Ջերմուկում հավաքվել էին ընդլայնված կազմով անցկացնելու քաղաքական ժողով։ Այդ ձևաչափով հավաքներին մասնակցում են կառավարության, կուսակցության վարչության անդամները, ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նախագահներն ու տեղակալները, մարզպետները, համայնքների ղեկավարները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել Հայաստանում Չեխիայի նորանշանակ դեսպան Պետր Պիրունչիկը ազատության հետ զրույցում Եվրոպացի դիվանագետը ծիծաղելի է համարել Ադրբեջանի պաշտոնական բացատրությունը բնապահպանական վահանջների հետ կապված, շեշտելով, որ այդ ծիծաղելի իրավիճակի պատճառով 120,000 մարդ բախվել է հումանիտար ճգնաժամի։ Եվրոպացի դեսպանը, սակայն, չի կարծում, թե այդ հարցով Եվրոպայի մանելիքները շատ են, ասում է, լուծումը պետք է հայերն ու ադրբեջանցիները գտնեն։ Հրերթ Համրազյանի հարցազրույցը։
Իհարկե, ես տեղեկացված եմ, թե ինչ է կատարվում Լաչինի տարածքում։ Տեղեկացված եմ ճանապարհի փակման մասին։ Իհարկե, դա մի քիչ հիմար տեսք ունի։ Նկատի ունեմ պաշտոնական բացատրությունը, որ սրանք բնապահպան ակտիվիստներ են։ Եթե ես դիվանագետ չլինեի, կասեի, եկեք ծիծաղենք այս բացատրության վրա։ Մենք իհարկե չենք կարող ծիծաղել ստեղծված իրավիճակի վրա, քանի որ իրավիճակն իսկապես 120,000 մարդու, որքան ես գիտեմ, ցրտի մեջ է թողնում։ Նրանք չունեն տարական բժշկական կարիքներ հոգալու միջոցներ եւ ունեն մարդասիրական օգնության կարիք։ Ինչ անել դրա դեմ, ինչ է անում Չեխիան կամ ինչ կարող է անել Եվրամիությունը։ Մենք գիտենք եւ միշտ ընդգծել ենք, որ միակ կենսունակ լուծումը կամ երկարաժամկետ կայուն խաղաղության պայմանագիրը պետք է ձեռք բերվի միայն ձեր, հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև ուղիղ բանակցությունների արդյունքում։ Այնպես որ այնինչ մենք կարող ենք անել հենց հիմա, դա համոզվելն է, որ մարդասիրական իրավիճակը տանելի է։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության համաձայն Ռուսաստանն է պատասխանատու այդ տարածքում փոխադրումների համար։ Այնպես որ հիմնական կողմը եւ հիմնական սուբյեկտը, որից պետք է հարցնել, թե ինչ է կատարվում եւ ինչ է լինելու հետո, ինչ է կանելու, դա Ռուսաստանն է։
This point is playing very destructive role.
Ինչպես մենք բոլորս գիտենք, Ռուսաստանն այս պահին շատ ապակառուցողական դեր է խաղում, ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակայքում։
Russia has always tried to interfere.
Ես կասեմ, որ Ռուսաստանը միշտ փորձել է միջամտել եւ օգտագործել իրավիճակը իր շահի համար, եւ մենք իրականում չենք կարող նրանց մեղադրել։ Յուրաքանչյուր երկիր փորձում է աշխարհակաղակականորեն բարդ իրավիճակներն օգտագործել իր շահի համար։ Դա կոչվում է ազգային շահ։ Նաև ռուսական կողմից Եվրամիության մասին մենք լսում ենք ճիշտ հակառակը, ավելի ճիշտ նույնը, բայց հակառակ ծայրից։ Ռուսաստանն ասում է, որ արևմուտքը փորձում է իրավիճակն օգտագործել Իշայի համար։ Բոլորն ինչ որ կեր փորձում են ազգային շահեր առաջ տանել իհարկե։ Ինչ որ մեկը սակայն խաղաղապահ է կամ առնվազն պնդում է, որ խաղաղապահ է։ Իսկ ինչ որ մեկը չի ստորագրել Եռակողմ հայտարարության ներքո, այսպիսով կա տարբերություն։
I would also say when speaking about Russia, which let's be clear, Russia
Ռուսաստանի մասին խոսելիս ես կասեի նաև հետևյալը. Նա անմիջական շահեր ունի Հարավկովկասյան տարածաշրջանում եւ դարեր շարունակ ունեցել է նման շահեր եւ միամտություն կլինի կարծել, թե այդ շահերը պարզապես վերացել են։ Ես կասեի, որ ներգրաված բոլոր խաղացողները փորձում են իրավիճակը օգտագործել իրենց շահերի համար։ Այն ճանում է Ադրբեջանը այս պահին, կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ ջրերի փորձարկում է։ Նրանք իրականում փորձարկում են, թե որքան հեռուն կարող են գնալ։ Նրանք փորձում են պարզել, թե որքանով կարող են առաջ տանել իրենց սեփական շահերը։
They are trying to test the waters in order to promote their own national interest.
Մենք չենք ցանկանում դադարեցնել ռուս խաղաղապահների աշխատանքը, ընդհակառակը, մենք իրականում ցանկանում ենք, որ նրանք հաջողության հասնեն։ Բայց ի՞նչ ենք մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ խաղաղապահ առաքելությունը որոշ առումներով չի հաջողվում։ Մենք չենք կարող այսպես մնալ ու ոչինչ չանել, նայելով այս անորոշ իրավիճակին։ Նաև մենք փորձում ենք գոնե ապահովել, ինչպես ասացի, արդյունավետ, կայուն, ամուր միջավայր ուղիղ բանակցությունների համար։
Stable, solid environment for direct negotiations.
Շատ քաղաքական գործիչներ կոչ են անում միջազգային խաղապահ ուժեր տեղակայել այնտեղ, կամ գոնե որոշ միջազգային դերակատարներ նույնպես խաղապահ ուժեր տրամադրեն Ռուսաստանի կողքին։ Կա նման քննարկում։
Is that possible?
Դու գիտեք, որ Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն է ուղարկել, որը ուղղակիորեն Լեռնային Ղարաբաղում չի եղել, Հայաստանում էր, բայց այդ առաքելության նպատակն էր հենց նպաստել երկու կողմերի վստահության ձևավորմանը։ Այսպիսով նախ մենք ուզում էինք տեսնել իրավիճակը մեր սեփական աչքերով։ Դա առաջին խնդիրն էր։ Երկրորդ խնդիրը ավելի ընդհանուր ասած նպաստելն էր, լինելով տեղում, զրուցելով երկու կողմերի հետ, ներգրավելով երկու կամ բոլոր կողմերին վստահություն ձևավորելու ներգրավածների միջև։ Դուք նաև գիտեք, տեք, որ այս առաքելությունը նախատեսված էր երկու ամսով։ Ես դիվանագիտորեն կասեմ, որ այս պահին նրա ապագան անորոշ է։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես օգտակար գործիք եւ մենք փորձենք անել հնարավորը, որպեսզի համոզենք կամ ցույց տանք բոլոր ներգրաված կողմերին, որ այն կա եւ կարող է օգտակար գործիք լինել։
A small one.
Դա կարող է լինել մի փոքր բան, մի կաթիլ ավելի մեծ ծովում, բայց այդպիսի կաթիլը կարող է լինել եւ պետք է լինի օգտակար ներդրում ավելի մեծ լուծման համար։ Ուրեմն աշխատենք ադրբեջանցիների հետ, աշխատենք նաև ռուսների հետ։ Դուք հայերդ պետք է խոսեք ռուսների հետ, փորձելով ցույց տալ նրանց եւ ապացուցել, որ դուք գոհ եք Եվրամիության ներգրավմամբ։
Trying to show
Մենք կարծում ենք, եւ սա լինելու է իմ հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դուք պետք է իմանաք, որ մենք որպես Չեխիա եւ մենք որպես Եվրամիություն չենք մոռացել Հայաստանի մասին։ Մենք պատրաստական ենք օգնել ձեզ այս գնալով ավելի ու ավելի բարձրացող իրավիճակում։ Մենք ձեր կողքին ենք երբելու, որտեղ էլ դուք մեր կարիքն ունենաք։
We are there and we will
Մենք կանք եւ կլինենք ձեր կողքին այնքանով, որքանով դուք պատրաստ եք աշխատել մեզ հետ ընդհանուր ապագայի վրա, որտեղ մենք միասին կարող ենք օգնել հաղթահարել այն իրավիճակը, որում գտնվում է ձեր երկիրը։ Դա չի նշանակում, որ մենք ձեզ փրկելու ենք, դա այն է, ինչ դուք պետք է հասկանաք ու ես պետք է շեշտեմ։ Մենք չենք պատրաստվում փրկել ձեզ, բայց մենք պատրաստվում ենք անել ամեն հնարավորը, որպեսզի օգնենք ձեզ հաղթահարել այս խառը իրավիճակը, որում հայտնվել եք դուք։
We are not going to save you, you know, but we are going to do our best to help you to get over this mess.
Լարսի Անցակերտի մասին հերթերն ու խցանումներն այս ճանապարհին չեն դադարում, արտահանողները շարունակում են գումարներ կորցնել, ապրանքը շաբաթներով մնում է ռուս-վրացական սահմանին, խնդիրն էլ ավելի է սրվել Ղրիմի կամրջի պայթունից հետո, ռուսական կողմն ուժեղացրել է վերահսկողությունը Անցակետերում։ Կառավարությունը դեռ ամիսներ առաջ էր խոստանում վրացական փոթի նավահանգստով լաստանավային բեռնափոխադրումներ կազմակերպել, այս գաղափարը սակայն ըստ ամենայնի իրականություն չի դառնա։ Լարսի Անցակետի շարուններն ավելի իրատեսական աջակցություն են ակնկալում կառավարությունից։ Նարինե Ղալեչյանը հաղորդում։
Շուրջ 10 օր է փոքրինչ թեթևացել են Լարսի անցակետի խցանումները, իսկ բեռնափոխադրող ընկերություններն արդեն սկսել են իրենց վնասները հաշվել։ Դեռ դժվարանում են հստակ թվեր ասել, բայց ընդգծում են դրանք բավականին կլորի գումարներ են։ Ասում են նոր չէ, որ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհով բեռ տեղափոխելը գլխացավանք է իրենց համար, բայց վերջին տարիների համեմատ այս տարի մեքենաներն ավելի երկար են մնացել խցանումներում, մի քանի շաբաթից մինչև 1 ամիս։ 10 բեռնատար ունեցող Սպիննակեր գրուպ ընկերության համահիմնադիր Նորայր Գրիգորյանն ազատությանը պատմեց, այս ընթացքում յուրաքանչյուր մեքենայի հաշվարկով օրական 150-ից $200 են կորցրել, կոպիտ հաշվարկով սա մոտավորապես $60,000 է համարժեք, վարորդի աշխատավարձ, դիզելի գումար, չաշխատած եկամուտ եւ այլն։
21-ից սկսած, նույնիսկ 20-ից կարող եմ ասել, երբ որ COVID-ը եղավ, այդ վնասը ասված միշտ բարեբերաբար բնույթ ունի, որովհետև Լարսի հետ ինչքան աշխատում ենք, ինքը նորմալ երբեք գրեթե չի աշխատել, որ մենք ինչ-որ մի բանի հետ համեմատ ենք, բայց եթե համեմատում ենք նախորդ տարվա հետ, այս տարին ավելի վատ էր, որովհետև այս տարվա ընթացքում ավելի շատ են կանգնել, քան նախորդ տարի։ Ու կարելի ասել մոտ 30%-ով ավելի քիչ ա եղել մեր շարժը Լարսով, քան թե նախորդ տարի։ Նախորդ տարվա ընթացքում չեմ հիշում, որ մենք այնտեղ երկար ժամանակով, ասենք 20 օր, 15 օր, 18 օր կանգնեինք, բայց այս տարվա մեջ ոնց որ շատ եղավ։
Բեռնափոխադրող փոքր ընկերություններից մեկն այս 1 ամսվա խցանումների պատճառով բեռի կեսը թափել է։ Ընկերության սեփականատերը, որն այս պահին էլ իր բեռնատարներին է ուղեկցում, այլևս չի ցանկանում անուն ազգանունով ներկայանալ, նեղսրտած է, կկարողանա վերականգնել 5 միլիոն դրամի հասնող իր վնասը։
Կոնկրետնի 5 միլիոն հաստատ, մեքենաներից 10, վարորդներից 10, սնունդը տերափոխվող։
Ձեր ընկերության մեքենաները շատ են։
5-ն են։ Իմ սեփական բյուջեից եմ ներդրում կատարել, որ ուրիշ մեքենա եմ ճարել, բերեկիտ կային կարել ապրանքի մեջը, մենք էլ հասցնենք տեղ։
5 միլիոն դրամ մեկ ամսում կորցրել եք։
Իհարկե, եթե ոչ շատ։ Կապել ենք դաժե ապրանքի կեսը, վարունք, պամիդոր, կանաչի 100 կիլո, 200 կիլո, թափել ենք, որ մնացած ապրանքը չփչանա։ Դրա պատասխան տալ է պետք, թափում ես, պետք է մարդկանց գրուզը տեղ հասցնես, իրանց հետ աչքի չի։
Հազիվ են ճանապարհները բացվել, չենք կարող կանգնել, էլ ազատ ժամանակ չունենք, որ շուրջներս նկարենք, ցույց տանք, այսպես բացատրեցին տեսախցիկով տեղից զրուցելու մեր առաջարկը մերժած վարորդները, ասում են յուրաքանչյուր ռոպեն անգամ կարևոր է իրենց համար, շտապում են տուն հասնել, մրսած, հոգնած ու պարտքեր կուտակած։ Վարորդները հիմա այլ Հայաստան վերադառնալիս են Բագրատաշենի անցակետում խցանման մեջ մնում, նրանցից մի քանիսն ազատությանն ասացին, իրենց պատասխանել են, թե աշխատողները քիչ են չեն հասցնում։ Սպիննակեր գրուպ ընկերության մեքենաները նույնպես բախվել են այս խնդրին։
Հայկական կողմը մեծ մեխանիկի դեպքում չի հասցնում, չգիտեմ ճիշտ ասած դա կապված է մաքսավորների ֆիզիկական քչության հետ, թե համակարգչի խնդիրը, ամեն դեպքում շատ դժվար էր, մի 3-4 օր առաջ, 2 օր, 3 օր եկել է մեքենան, որ կանգնել է։
Համ ներս մտնող դեպի Վրաստան, համ դուրս գալացող դեպի Հայաստան, Ռոկայա։ Բագրատաշենը ասում է մեխանիկական խնդիր մա, կոնկրետ պատասխան չեն տալիս իրենք։
Խցանում ասված է ի՞նչ մասշտաբի է։
1 օր պետք է որ անցնես։
Իսկ նախկինում
նորմալ է եղել, դրանցի անքիդ անցել ենք։
1 օրում
ավելի շուտ։
Մոտավորապես քանի մեքենա եք ֆիքսել դուք Բագրատաշենում։
3-4 դրույցը մի 150 դեպի Վրաստան գալացող։
Բագրատաշենից դուրս էին գալիս, որ գային Վրաստան։ Պետ եկամուտների կոմիտեից չեն հերքում, որ այս խնդիրը կա, ասում են գործընթացը հնարավորինս արագացնելու համար Բագրատաշեն մաքսային կետի աշխատանքներում նաև այլ հերթափոխերից են մաքսային ծառայողներ ներգրավում։ Գերատեսչությունից ընդգծում են, հավանաբար տոների պատճառով է ծանրաբեռնվածություն առաջացել, մեծ քանակությամբ ապրանք է ներմուծվում Հայաստան, իսկ Հայաստանից Ռուսաստան բեռ փոխադրող մեքենաները վերին Լարսի անցակետին մոտենալու համար անծայրած իր խցանումների մեջ էին հայտնվել դեռ հոկտեմբերին, Ղրիմի կամուրջի պայթյունին հետևած խիստ ստուգումներից հետո, պայթազ բեռնատարը նաև Լարսի անցակետով էր անցել։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից էլ ազատությանը հայտնեցին, մեքենաներն արդեն 5-ից 6 օրում են անցնում այդ ճանապարհը, որովհետև ռուսական կողմն ավելացրել է անցուղիները։ Դեկտեմբերի 1-ից գործում են նաև ռենտգեն զննության սարքերը։ Եթե նախկինում օրական ընդհանուր 170 մեքենա էր ստուգվում ու բաց թողնվում, հիմա այդ թիվը հասել է 450-ի։ Թբիլիսին շրջանցող հատվածում կուտակումներ այլևս այս պահին չկա, ասացին, իսկ դեպի վերին Լարս գնացող կիրճում շուրջ 1000 մեքենա դեռ խցանման մեջ է։ Հենց այնտեղից վարորդներն ազատությանն ասում են, սա խնդրի լուծում չէ, մի օր արագ, մի օր դանդաղ, հիմնավոր լուծում է պետք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ձեռնոց է նետել և փոխանակ տղամարդու պես բարձրացնենք ձեռնոցը, ձեռնոցը երեսենք դարձրել և զբաղվացենք բոլորովին ալբաներով։ Մեծանուն գրող Հրանտ Մաթևոսյանի տողերն են, այս օրերին նշվում է անվանի մտավորականի մահվան 20-րդ տարելիցը, գրչակից ընկերներն ասում են Մաթևոսյանի տեղը չի լրացվում, իր պակասը հատկապես այս ծանրագույն օրերին է շատ-շատ զգացվում։ Գանե Դանիելան է շարունակում.
20 տարի առանց Հրանտ Մաթևոսյանի կենդանի ներկայության 2002-ի դեկտեմբերյան ցրտաշունչ 18-ին մեծ գրողը կնքեց իր մահկանացուն և գնաց դեպի անմահություն։ 3 դեկտեմբերի 18-ին լրացավ նրա մահվան 20-րդ տարելիցը։ Կոմիտասի պանթեոնում նրա շիրիմի մոտ էին նրա ընտանիքի անդամներն ու ամենամերձավոր հարազատները։ Գրողներից ներկայ էին երկուսը՝ արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շանազարյանն ու թարգմանչուհի Գրողների միության գրական մասի վարիչ Կարնե Մեսրոպյանը։ Ներկա էր նաև կինոռեժիսոր, Կինոգործիչների միության նախագահի խորհրդական Արայք Մանուկյանը։ Մահվանից 2 տարի առաջ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցին Հրանտ Մաթևոսյանն ասում էր. «Ես հիմա աշխարհի ամենամենակ մարդն եմ, որովհետև ընկերներիցս ոչ մեկը չկա»։ Գրականությունը աշխարհի ազնվանալու տառապալից ճիգ բանաձևած հայ արձակի խոշորագույն վարպետը համոզված էր, որ գրողը աշխարհի մերկացած նյարդն է և ամեն վարկյան կարելի է կատվածահար լինել։ Նրա խոսքերի լավագույն ապացույցներ թողած գրական ժառանգությունն է հրատարակված թե իր կենդանության օրոք, թե հետմահու։ 20 տարի առաջ հեռացավ մեծ Հրանտ Մաթևոսյանը և այսօր կանգնած ենք փաստի առաջ, արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շահնազարյանն էր ասում.
20 տարի դատարկություն, եթե մի մեկ նախադասությամբ ասենք, մի բաց, որը չի լրացվում ոչ մի կեր, և իրապակասը հատկապես այս ծանրագույն օրերին շատ-շատ ազգացվում։ Ինքը, եթե մենք շատ արդար լինենք, մեր Տոլստոյն ա, մեր Չեխովն ա, ուղղակի մենք անգիտակից ենք մի քիչ, մեր ժողովուրդը, մեր այսպես ասած էլիտար խավը նույնպես, եթե նա լիներ մի հզոր երկրի քաղաքացի գրող, այդպիսի գրող, հաստատ նա համաշխարհային մրցանակների կարժանանար և հարճակ կունենար, թեև ինքը Ռուսաստանում, Եվրոպայում տարբեր լեզուներով թարգմանվել է, ռուսները հատկապես պաշտամունք ունեն Հրանտ Մաթևոսյանի նկատմամբ, Անիսկին էր, Լև Անիսկին, որ ասում է, թե ռուս ժողովուրդը Հրանտ Մաթևոսյանին պարտք է և մեր գրականությունը նրան այնքան, ինչքան Տոլստոյին, ինչքան Չեխովին, ինչքան մեր մյուս մեծ գրողներին։ Նա արդարացի է, մենք գիտենք, որ նրա միայն ներկայությունը, լինելիությունը գրողների շենքում, արդեն իսկ այդ շենքը զարդարում էր այն աշխատասենյակն ու աթոռը, որտեղ ինքն էր նստում, նրանով էր իմաստավորվում այդ շենքը, և եթե ոչինչ էլ չաներ, զուտ իր ներկայությունը արդեն շատ-շատ կարևոր էր։ Ահա որ կա պակասը, ինքը նման է մեծ քարաժայր լեռան, որքան հեռանում ես, ինչքան էլ հեռանաս, մեկ է գագաթը երևալու է, և կարծում եմ սրանով ամեն ինչ ասվում է։
Հրանտ Մաթևոսյանի մահվանից 15 տարի անց Երևանի գեղատեսիլ վայրերից մեկում Աբովյանի պուրակում կառավարության որոշմամբ վերհառնեց նրա անունը կրող թանգարան մշակութային կենտրոնը, որ նավախ մինչև օրս չի գործում և պահպանվում է միայն Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի շնորհիվ։ Ինչպես երեկ մեր զրույցի ընթացքում նշում էր Հրանտ Մաթևոսյանի որդին հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը,
քանի կառավարությունը փոխվել է տորվանից ու հատկապես հեղափոխությունից հետո, քանի կառավարություն եկավ ու գնաց և ինչ եղավ արդյունքը, այս կիսատ պրատ վիճակները, շենքը դատարկ առանց երրորդ հարկի, ու մենք արդեն վաղուց ձեռ ենք քաշել, այսպես ասած, որևէ առնչություն չենք ուզում այդ առումով կառավարության հետ ունենալ։ Հիմա երևի քաղաքապետանին էլ մեր ցանկերից աստիճանաբար ջնջենք, որովհետև իրենք մի երկու քայլ անում էին իբրև թե այգու հետ կապված բարեկարգում, բայց տեսանք, որ դիալոգ հնարավոր չի, ամենապես էս պահին այդպես է, մնացածը իրենց գործն է, մենք մերը կանենք, շատ դանդաղ կանենք, գուցե տապալումներով, գուցե ընդհակառակը վերընթաց սպաներով։
Հովանավորներ չկան ու չեն եղել։
Չէ, մենք հիմա հովանավորներ չկան, կա այսպես ասած crowdfunding, ժողովրդական դրամահավաքներ, երբ աթոռները առանք դահլիճի համար, երբ տեխնիկան բերեցին մեր ընկերները ու այսպես ասած ժամանակը, որ արդեն տարի ու կես է, տեղադրեցին մեզ մոտ ըստ էության առանց որևէ վճարի, այդ կարգի նախաձեռնություններ կան, այսինքն շարքային քաղաքացիների հանդիսատեսի ջատագովների կողմից, ու նաև շենքը գրանցելուց հետո փորձենք վարձակալության տալ, որ գոնե երրորդ հարկի ու ներսի հարդարման էքսպոզիցիայի կամ ներքին հարդարման մի մասի ծախսերը հոգանք երկու տարվա այդ վարձավճարով, եւ հետո առաջ գնանք, մինչեւ որ մի բան կփոխվի, մինչեւ կառավարություն կփոխվի, մինչեւ ավելի լուսավոր գլուխներ կգան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին հարևան Բելարուս է ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի ղեկավարի այցից առաջ էլ երկու երկրների բանակների հետախույզները, նշանառումները, անօթաչու թռչող սարքերի օպերատորները համատեղ զորավարժություններ են սկսել։ Կիևում եւ Արևմուտքում չեն բացառում, որ ռուսները Ուկրաինայի պատերազմի ինչ-որ փուլում կարող են ճնշում բանեցնել Մինսկի վրա եւ պնդել, որ բելարուսական բանակամ հիանա ռազմական գործողություններին։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ժամանել է Բելարուս։ Ուկրաինա ներխուժելուց հետո սա Պուտինի առաջին այցն է Բելարուս։ Այսօր ավելի վաղ Մինսկ են ժամանել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Մամուլում եւ սոցցանցերում մեկնաբանություններ են շրջանառվում, թե Պուտինը փորձելու է Լուկաշենկոին համոզել միանալ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողություններին, ներքաշվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, այդ մեկնաբանությունները եւ ենթադրությունները հիմարություն եւ հիմնազուրկ է համարել։ Բելարուսը ուղղակիորեն չի մասնակցում ռուս-ուկրաինական պատերազմին, բայց անցած փետրվար մարտ ամիսներին ռուսական ուժերը Կիևի վրա գրոհել էին Բելարուսի տարածքից։ Նշեմ, որ անցած շաբաթավերջին Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ այցելել էր այսպես կոչված հատուկ գործողության միացյալ շտաբ, խորհրդակցություն անցկացրել հրամանատարության հետ։ Ռուսական հեռուստատեսությամբ ցուցադրված կադրերում երևում էին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, Ուկրաինայում ռուսական ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատար Սերգեյ Սուրովիկինը։ Խորհրդակցությունից մեկ օր անց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնեց պատերազմական գոտի, ուղղաթիռից դիտարկել է առաջնագիծը, ռուսական ուժերի դիրքերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում, սակայն, չի նշվում, թե առաջնագծի կոնկրետ որ հատվածում է եղել Շոյգուն։ Պուտինի և Շոյգուի շփումները հրամանատարության հետ, առաջնագծի դիտարկումները, ռազմական հարցերով փորձագետները մեկնաբանում են որպես Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության վարկանիշը բարձրացնելու քայլեր, ինչը կատարվում է բանակի ղեկավարների հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին, կամ էլ ռազմաճակատում նոր հարձակում պլանավորելու նախապատրաստական աշխատանքներ։ Մասնավորապես ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Ռուսաստանը 2023-ի ձմռանը կարող է վերականգնել հարձակումները Կիևի վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին օրերս Էկոնոմիստին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Ռուսաստանը 200,000 նոր զինվորներ է պատրաստում և չէր բացառել, որ ռուսները կրկին հարձակման անցնեն։ Ուկրաինային աջակցող Ուկրաինայի բարեկամ երկրները այսօր խոստացել են գալիք տարի ևս շարունակել ռազմական աջակցությունը Կիևին։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը այսօր ելույթ ունենալով Ռիգայում մեկնարկած Միացյալ Էքսպեդիցիոն կորպուսի հանդիպմանը ասել է, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնության ծավալները 2023-ին Բրիտանիան կպահպանի կամ կավելացնի։ Այս տարի Բրիտանիան 2 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է հատկացրել Ուկրաինային։ Բրիտանիայի գլխավորած Միացյալ Էքսպեդիցիոն կորպուսում Հյուսիսային Եվրոպայի 10 երկիր է ընդգրկված, որից 8-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ են, իսկ 2-ը Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռավար ելույթ է ունեցել այդ հանդիպմանը, խնդրելով ավելի շատ սպառազինություններ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրթիռներ, տանկեր, զրահամեքենաներ։ Ինչ վերաբերում է ռազմական վերջին գործողություններին, ապա անցած գիշերը Կիևը կրկին ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Պայթյունների ձայներ են լսվել, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն երկուշաբթի առավոտյան ասել է, որ ռուսական ուժերը իրանական շահետ հարվածային դրոններ են արձակել Կիևի վրա, նրա ասելով հակաօդային պաշտպանության համակարգերին հաջողվել է ավելի քան 2 տասնյակ դրոններից 15-ը ոչնչացնել։ Ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով, հրթիռահամազարկային համակարգերով և ծանր հրետանիով հրթիռակոծել են նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզը։ Ուկրաինական ուժերը պաշտպանելուց բացի կարողանում են նաև հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ենթակառուցվածքներին եւ բնակավայրերին։ Ուկրաինային սահմանակից Ռուսաստանի Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովն ասել է, որ Կիրակի օրը ուկրաինական ուժերի հարվածներից 8 մարդ է վիրավորվել։
Կնդիրներ այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջողի երեկո։